Isaia toko fahefatra amin'ny telopolo. Fitsarana hiatra amin'ireo fahavalon'ny Israely ary fitahina ny fanjakana. Haramagedona sy ny andron'i Jehovah. Manatona ianareo jentilisa mba handre, ary miaino ianareo firenena, aoka handre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra, izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra ao aminy. Fa Jehovah dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra, ary mirehitra amin'ny miaramilan'ny rehetra ny fahatezerany. Efa nodidiny haringana ireo, ary natolony hovonoina. Ary izay voavono amin'ireo dia harina, ka hamofona ny hamaimbo ny fatiny, ary ny tendrombohitra hiempo azy ny rany. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia holevina, ary ny lanitra haorona tahaka ny fangorona taratasy, ary ny eny amin'ny rehetra dia halazo, tahaka ny falazon'ny ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka, ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy. Fa ny sabatro dia mamon-dra any amin'ny lanitra, indro hidina hiatra amin'ny Edoma iny sy amin'ny firenena voatendrika ho haringana mba ho fitsarana azy. Ny sabatr'i Jehovah feno ra, eny miosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny rany zanak'ondry sy ny osy lahy ary amin'ny fanomboany ondry lahy. Fa Jehovah mamony zavatra hatao fanatitra ao Bozra ary mahafaty be ao amin'ny tany Edoma. Ary ny ombimanga miaraka ripaka aminy, mamin'ny vatotromby sy ny ombilahy, ka dia votondra ny taniny ary miosy menaka ny vovotaniny. Fa Jehovah manana andro famaliana, dia taona famaliana hiadiana ho an'ny Ziona. Ary hovana ho tonga dity ny renirano any Edoma, ary ho solofara ny vovotaniny, ary ny taniny ho dity mirehitra. Nahalina na andro dia tsy hovonoina izany, ary ny setriny hisavoana mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karakaina izy, tsy hisy handeha hamaky azy intsony mandrakizay mandrakizay. Fa ho zara tany ny sama sy ny sokina izy, ny vorondolo lehibe sy ny goaika dia hitoetra ao, ary ho enjanony eo aminy ny famolaina fikorotanana sy ny mpilao fahafoanana. Ary ny lehibe dia tsy hisy eo intsony hifidy izay hanjaka, fa ho fongana ny mpanapaka rehetra ao aminy. Ary ho rakitry ny tsilo ny ao anatin'ny lapan'ny mpanjakany, amiana sy voroy no ho ao amin'ny trano fiarovany. Ary ho finenany ambodia sy fitoerany ostritsa izy, ny bibidiany anefitra hiaona amin'ny kary, ary ny osy lahy hiantso ny namany, ary ilay mandehandeha amin'ny alina hitoetra any ka hahita fitoerana ho azy. Ny bibilava miatoratoraka hanao ny lavany any, ka hanatody sy hifana ary kiotrika ao amin'ny alikalika any. Any koa no hiangonany papango, samy eo amin'ny namany avy. Izaho ao amin'ny bokin'i Jehovah ka vakio, tsy misy tsy ao ireo na dia iray akory aza. Tsy misy na dia iray akory aza hitady ny namany, fa ny vavan'i Jehovah no nandidy izany, ary ny fanahiny ihany no nanangona azy. Ary izy no efa nanendry anjara ho an'ireo, ary ny tanany no efa nizara izany ho an'ireo tamin'ny famolaina. Handova izany mandrakizay ireo, ary hitoetra ao hatramin'ny taranaka faramandimby.